Dragi udeleženci, drage udeleženke 10. jubilejnega romanja blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku, drage kmetice, dragi kmetje, spoštovani predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije skupaj z gospodom predsednikom, predstavnike Zadružne zveze Slovenije skupaj z gospodom predsednikom, predstavniki občine Maribor skupaj z gospodom županom, občine Šentjur, prostite, skupaj z gospodom županom, dragi župljani in župljanke župnije Ponikva, ki je gostiteljica tega srečanja, skupaj s tukajšnjim gospodom župnikom, dragi sobratje duhovniki, tukaj zbrani, skupaj s domačim župnikom, je tu še župnik župnije Tehare, prejšnji župnik na Ponikvi, sedaj tudi dekan v Celju, in gospod Jože Pribožič, župnik v Šoštanju in naddekan dekanije Šaleška dolina. In posebej še z veseljem pozdravljam našega sobrata, duhovnika Aglesandra Erniša, ki je vojaški duhovnik za Slovensko evangeličansko cerkev in ga toplo pozdravljamo med nami. Prav tako seveda vse druge udeležence tega jubilejnega romanja, med njimi tudi pevski zbor, mešani pevski zbor Francej Gačnik iz Stran nad Kamnikom, ki nam bo pomagal doživljati Božjo bližino in skrivnost svetega bogoslužja. In vsi vi, dragi bratje in sestre, ki ste se tako lepem številu zbrani iz vseh krajev in strani naše domovine. Vsi skupaj se veselimo Gospodu, ko že desetič po vrsti prihajamo k našemu zavetniku in vzorniku, blaženemu škofu Slomšku. In mu tudi danes na tem srečanju sedaj pri tej sveti maši in popodne pri akademiji, pri Slomškovem domu, vzeli novih duhovnih moči in spodbud, ki smo jih seveda vsi tako potrebni. Vse to dogajanje naj bo velika spodbuda za našo rast v veri in za blagor našega podeželja, za blagor našega kmetijstva, za vrednote našega kmečkega stanu in slovenskega podeželja. Te vrednote so bile vedno in tudi danes izpostavljene mnogim pritiskom in negativnim vplivom. Tudi danes ni nič drugače, ko se na vsakem koraku srečujemo s pojavi in posledicami svetovne, gospodarske, moralne in verske krize in se, ki se kot žlovešče lovke priplazijo celo v naše podeželje in v naše domove in družine, ko vabijo k načinu življenja kakor da bogani. Tem splošnim pojavom se pridružujejo še mnoge druge skrbi in vprašanja, ki jih pred nas postavlja tudi osnutek davka o nepremičninah, pa tudi finančni polom Mariborske nadškofije z vsemi negativnimi duhovnimi, verskimi in tudi finančnimi posledicami. Dovolj je razlogov, da smo priromali na ta sveti kraj, v rojstno župnijo našega vzornika in priprošnika, blaženega škofa Slomška, ki kot kmečki sin, rojen tu na Slomu, gotovo najbolj pozna radosti, pa tudi tegobe kmečkega stanu v vseh časih, tudi v našem času. Njemu se vedno in še posebej danes zaupno priporočamo. Še prej pa malo pomislimo, če smo mi storili vse, kar je v naši moči. Če smo kaj dobrega opustili ali morda celo slabega storili, potem obžalujemo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Sobrate duhovniki, drage sestre, dragi bratje Kristusu, ko smo zbrani pri slovesni sveti maši, ob 10. jubilejnem romanju kmetov in kmetic k našemu zavetniku, blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku, smo poslušali dobro znani evangelij, ko Jezus hvali svoje učence in jim govori: vi ste ljud sveta, vi ste sol zemlje, in jim naroča: tako naj svidi vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. To naročilo, ta zahvala velja danes vam, dragi udeleženci 10. romanja na Poniku. Saj ste prav vi tisti, ki ste sprejeli luč, ki jo je na ta svet prinesel Jezus Kristus, ki vas je po vaših vernih starših poklical v svoje kraljestvo in ste pri krstu postali njegovi učenci, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical v svojo čudovito luč. Naše jubilejno romanje se uresničuje v leto vere, ki ga je sedaj že zaslužni papež Benedikt XVI. Razglasil lani oktobra in nas povabil, da bi vedno znova stopili skozi vrata vere, skozi katera smo prvič stopili pri svetem krstu. Zdaj pa je naša naloga, da ta dar vere v sebi obnavljamo, utrjujemo, poživljamo in bogatimo, da bo naša vera res živa, dejavna, vesela, privlačna in zveličavna. Zahvalimo se vam za to pričevanje, za vašo zvestobo Jezusu Kristusu, ki jo izpovedujete na poti življenja, po vaših domovih in družinah in po vaših župnijah, ko dejavno sodelujete pri njihovem duhovnem poslanstvu, mnogi kot aktivni člani župnijskih pastoralnih svetov, drugi kot ključarji in oskrbniki naših župnijskih cerkva in podružnic, ki so potrebne za izvrševanje duhovnega poslanstva cerkve. Zopet drugi aktivno sodelujete pri oznanjevanju službi cerkve kot bravci Božje besede, kot katehisti in katehistinje, kot pevke in pevci različnih zborovskih in cerkveno-glasbenih skupin, kot izredni delivci obhajila, kot zakristani in oskrbniki naših cerkva, kot sodelavke in sodelavci župnijskih karitas, pa zopet kot sodelavci in animatorji zakonskih, molitvenih in drugih skupin in duhovnih gibanj, še posebej kot sodelavci in animatorji mladinske pastorale, skautskih skupin in drugih združenj na ravni župnije, krajevne skupnosti in občine. Blaženi škof Anton Martin Slomšek se vam danes zahvaljuje in vas sprejema in potrjuje v vaši službi. Skupaj z njim se vam zahvaljujemo tudi mi, duhovniki in še posebej predstavniki krajevne cerkve, da ste ohranili ljubezen in spoštovanje do domače zemlje, do našega podeželja, do kmečkega stanu in kmečkega dela, ki je ohranilo toliko prvin in vrednot ob pristnem stiku z naravo, z Božjim stvarstvom in stvarnikom, v katerem, ki ga srečuje razmišljajoči človek in o njem govori vsaka bilka in vsaka rožica na travniku. In vi ste, dragi romari, jubilejnega srečanja z blaženim škofom Slomškom, na poseben način Božji sodelavci, ko ste z vašim vsakdanjem delu na vaših kmetijah, varuhi našega podeželja in vrednot, ki jih v sebi krije to naravno z Bogom, stvarnikom, tako globoko povezano življenje in delo na podeželju. To tu ne moremo drugače, kakor da ponovimo vznesene besede blaženega papeža Janeza Pavla II., ki jih je izrekel ob svojem prvem pastoralnem obisku v Sloveniji 17. maja leta 1996, ko je prispel na Brnik in skliknil: Bog blagoslovi predrago Slovenijo. Tako še nihče ni govoril. To deželo, ki se dviga iznad Jadranskega morja, preko alpskih vrhov in štajerskih gričev in se spušča v prekmurske nižine in ravnice. To deželo, ki je pokrita z zelenimi gozdovi in bistrimi rekami. To deželo, ki je posejana z cerkvami in cerkvicami. Kaj to pomeni? Pomeni, pravi papež, da tot bivajo dobri in verni ljudje. In te pohvali je sledilo očetovsko vabilo in svarilo: ohranite to dragoceno duhovno izročilo in ne dovolite, da bi vam umiralo pred vašimi očmi. In to se ne sme zgoditi. Saj imamo ob vseh zaskrbljujočih pojavih, ki vdira naše podeželje, tudi veliko razveseljivih dogodkov in znamenj, ki dokazujejo, da Božji duh veje in tudi danes ogreva naša srca, da izbiramo pota in cilje, kjer so prave radosti. Veseli smo pojava, da se vedno več mladih, kljub vsem težkim razmeram in problemom, odloča za življenje in delo na kmetiji, za različne oblike tudi specializiranega kmetijstva, od ekološke pridelave hrane do gostinstva, kmečkega turizma in športno-rekreativne dejavnosti. In takih mladih je tudi med vami nekaj. Med njimi sem posebej povabil mladega kmetovalca iz župnije Šmihel nad Mazirjem. Zaveste, tam so Golte, tam blizu. Blizu je tudi podružna cerkev svete Radegunde, te imenitne zavetnice kmečkega dela. Oče tega našega mladega kmetovalca, Boštjana, je tam ključar. Pa prosim Boštjana, ki je tu nekaj blizu, ja, pridi in nam bo malo povedal, kako se on sooča kot mlad kmetovalec s temi nalogami na njegovi novi kmetiji, ki ima že nekako hribovski ali celo gorski značaj. Prosim, Boštjan, čisto kratko, kako se to uresničuje v vsakdanjem življenju?
Dobar dan, tudi v mojem imenu. Hvala gospodu Škofu za povabilo. Ja, zaupano mi je bilo pred 3 leti, da sem prevzel domačo kmetijo. To je velika odgovornost, za katero pa ni bilo treba veliko razmišljati. Sprejel sem in sedaj poskušam nadaljevati in nadgraditi delo prednikov in na tak način pač svoje življenje uplemeniti.
Kako premaguješ te ovire, ki se postavljajo na pot?
Ovire so zato, da se gre skozi z vero in z veliko poguma se da vse premesti.
Boštjana, smo tudi srečali na televiziji. Kaj že takrat bilo, ko je predsednik Pahor bil v tvojih gosteh? Malo povej tisto, kako se je to dogajalo.
Ja, velika čast mi je bilo, da smo, moram reči, skupaj z Zvezo podeželske mladine lahko na naši domačiji pripravili ta velik dogodek, da ne da obiskal našo kmetijo gospod Pahor ali pa gospod Židan, da sta obiskala predsednik države in minister za kmetijstvo. To je predvsem pomembno pa to, da sta obiskala kmetijo, kjer je nek mladi prevzemnik, da sta na tak način pokazala, da se pač splača potruditi, da tudi na najvišjih položajih gledajo na to z ponosom, da se mladi odločajo za kmetijstvo še naprej. In ta dan smo preživeli pač.
Kaj ste delali pravzaprav?
Vse, kar se na kmetiji tekom dneva dela.
Naprimer?
Zjutraj smo prvo šli v štalo, porihtali živino, pomolzli, gnali na pašo, pripravili drva, nakosili, ker pa moram reči, da ste se dobro odrezala.
In potem?
Seveda smo tudi jedli vmes. In na koncu smo pač polni vtisov šli vsak svojo pot.
Hvala lepa, naj te tudi bodoče spremlja Slomšek in obilen Božji blagoslov.
Hvala.
Kako tudi vse mlade, ki se danes odločajo. In Bog naj res blagoslavlja našo domovino in vse njene prebivalce. In posebej vas, čuvarji in nosilci vrednot našega podeželja. Prav je, da se na našem romanju vprašamo, kaj bi nam naš zavetnik blaženi škof Slomšek priporočal za naše življenje. V mesecu oktobru bi nas gotovo povabil, da na novo odkrivamo lepoto in duhovno moč molitve rožnega venca. Lepo je, da veliki hišni rožni venec visi nekaj na vidnem mestu, v stanovanju, ali morda krasi počitniško hišico ali avto, vendar to še ni dovolj. Prav je, da ob vsej zaposlenosti in pomankanju časa najdemo trenutke zbranosti in molitve, zasebno ali še boljše v krogu družine. Vožnja z avtom postane prijetnejša v molitvi rožnega venca. Tudi v družini začutimo Božjo bližino in prijetno domačnost in medsebojno povezanost v molitvi vsaj ene desetke rožnega venca. Pa tudi v molitvi pri jedi, ki to vsakdanje hranjenje povzdigne v sveto znamenje naše povezanosti z Bogom, od katerega vse prihaja, in povezanosti med seboj. Imamo lepo urejeno zvonjenje po naših župnijskih in podružnih cerkvah, zjutraj, opoldne in zvečer. Tudi v začetku maše smo zapeli angelovo češčenje, popolnoma v skladu s to čudovito duhovno tradicijo in izročilom. Zlasti seveda zvečer, ko zvoni večerni ave, kot so znali zapeti mnogi glasbeniki in pesniki, tudi tukaj blizu skladatelj Ipavec, in ko je zapel tisto znano pesem Iz tolpa sem mi zvon zvoni, ko vlega mrak se po vasi. Ali drugi, ko pravi večerni ave, šel je tiho prek Dobrave, trave so se priklonile, kakor da bi molile. Ave, kaj pa mi? Kaj pa ti? Pravimo, da nimamo časa. Sestre in bratje, ohranimo izročilo. Duhovno izročilo in ga skušamo tudi prenašati v rodu, ki prihaja. Ob vsem tem in še mnogih drugih vprašanji bomo govorili o naših župnijah, posebno, ko bomo v okviru župnijskih pastoralnih svetov načrtovali pastoralno prenovo po navodilih krovnega dokumenta. Pridite in poglejte. V tem dokumentu so posebej zanimivi takozvani pastoralni izzivi. To se pravi, posebej nujne in izpostavljene možnosti in priložnosti za obnovo našega verskega življenja. Med temi izzivi posebej omenjeno vprašanje oziroma vračanje k virom, ki so molitev, Božja beseda, sveto bogoslužje, med katerim se vzema v srednje mesto prav sveta maša, ki je prvi vir krščanskega življenja, tudi drugi zakramenti, kot je sveti krst, sveta birma, sveta spoved, sveto bolniško maziljenje, mašiško posvečenje in sveti zakon. Posebej sta izpostavljena mašiško posvečenje in sveti zakon. Obe znameni sta v krizi. Mladi se težko odločajo za zakon, pa tudi za duhovni poklic, za zakrament svetega mašiškega posvečenja. Odkot te težave? Veliko je razlogov, tudi tistih, ki vsiljuje uživaška miselnost, ki mlade nagovarja in govori, uživaj, kaj se boš vezal? Bodi svoboden. To so pasti, katere se mnogi ujamejo. Najboljše zdravilo za take in podobne težave ste vi, dragi možje in žene, očetje in matere, dragi stari starši in se posebej vi, mladi možje in žene, ki ste odkrili lepoto in moč lepega, urejenega, zvestega in zakramentom svetega zakona posvečenega družinskega življenja. Tudi tukaj se uresničuje stara modrost, da besede mičejo, zgledi vlečejo. Zahvaljamo se vam za vaše pričevanje in za vaše vzgojno delo, ki ga uresničujete, ko te vrednote posredujete mlademu rodu, še posebej vašim otrokom in vnukom. Veliko je tega, kar želimo danes priporočiti našemu zavetniku, blaženemu škofu Slomšku. To je najprej naše podeželje, naše kmetijstvo in vrednote, ki iz njega izvirajo. Že na začetku smo omenili zaskrbljujoče posledice, ki jih seboj prinašajo finančne težave mariborske nadškofije. Tu nam lahko pomaga samo Slomšek, ki je s tako ljubeznijo in apostolsko gorečnostjo obdeloval Vinsko Gorico, Lavantinske in pozneje Mariborske nadškofije. On je tudi z nami v teh težkih trenutkih, ko poskušamo reševati, kar se še da rešiti, posebej pa si prizadevamo, da bi ta težka preizkušnja, katero smo zašli, postala milostni trenutek. To se pravi priložnost za nov začetek. Z drugo besedo, prizadevamo si in bomo storili vse, kar je v naši moči, da ohranimo Slomškovo dediščino, da ohranimo Mariborsko nadškofijo in njene pastoralne ustanove. Zato vas, dragi bratje in sestre, dragi romarje, na 10. srečanju kmetov, svojim zavetnikom blaženim škofom Antonom Marinom Slomškom, tukaj na Slomškovi ponikvi, kot celski škof in apostolski administrator Mariborske nadškofije, prosim in vabim, da z dobro besedo in še posebej z vašo zaupno molitvijo pomagate, da bo tudi tokrat uresničena tista modrost apostola Pavla, ki v pismu Rimljanom piše, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ni česar, nevarljive obljube uživaške kulture in miselnosti, ne druge tegobe vsakdanjega življenja, ne naravne nesreče in nevarnosti, ne grozeči nepremičninski davek, ni česar nas ne bo ločilo od ljubezni Božje, ki se nam razodeva v Jezusu Kristusu in s tem v Božjem stvarstvu, ki nam je zaupano. Ni česar nas ne bo ločilo od našega podeželja in dela za njegov duhovni in materialni blagor. Tako nam Bog pomaga in Božja in naša nebeška Mati Marija ter blaženi škof Anton Martin Slomšek, naš zavetnik. Amen.